რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. უკრაინიდან პოლონეთში გაძევებული მიხეილ სააკაშვილი ხელისუფლებიდან ოლიგარქების ჩამოშორების მიზნით საპროტესტო აქციების ორგანიზებას გეკმავს.
გუშინდელი დღის შემდეგ ძალიან მტკივა კისერი, რადგან სპეცოპერაციისას მახჩობდნენ, მაგრამ ეს ტკივილი მე გამივლის. უკრაინის ოლიგარქებს კი კისერს მოუკრეხთ უკრაინელ ხალხთან ერთად.
საოკუპაციო ხასთან მდებარე სოფელ ქერეს მოსახლეობა სოფლისთვის მთის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს.
საზღვრის პირას ვართ, ბაგმაყოფილებთ მოთხოვნებს მთის ზონისა და რა ვიცი, ყურადღება მოგვაქციონ, რამჯერ ჩავიტანეთ ხელმოწერები, მაგრამ პასუხი ჯერ არ არის და ველოდებით პასუხს ახადა მოგვაქციონ ყურადღება შეგვიყვანონ ზონაში.
ზუგდიდელების სუნელების შესახებ დროებით რეგულაციებს ეწინააღმდეგებიან.
ყველა ვინც არის ჩემი კლიენტები, მადლობით მოდიან ჩემთან. ყველა მაყოფილი არავინ არ მოწამულა. ეგ არის რაღაც დაპირისპირება კონკურენციის ამბავი და ბიზნესის ამბავი. შეგვიძლია ხელოვნით შევხოთ, გამეტი რა შეგვიძლია.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების შემდეგ ვისაუბრებთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის განცხადებით ქვეყნის ყოფილ პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ექსტრადიციასთან დაკავშირებით პოლონეთის მხარისთვის მიმართვა 4 აგვისტოს გაიგზავნა და აღნიშნული მიმართვა ძალაში რჩება. თანამედროვე ტექნოლოგიებისა და გადაადგილების პირობებში ევროპაშიც ისეთივე ეფექტური ვიქნები, როგორც უკრაინაში ვიყავი. უკრაინაში დამდევდნენ, მითვალთვალებდნენ, აქ თავისუფალი და 10ჯერ უფრო საშიში ვარ, ვიდრე უკრაინაში ვიყავი, განაცხადა თავის მხრივ მიხეილ სააკაშვილმა 13 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე. სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ხელისუფლებიდან ოლიგარქების ჩამოშორების მიზნით საპროტესტო აქციების ორგანიზებას აპირებს. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ უკრაინაში იგი მხოლოდ ოპოზიციის მობილიზების შემდეგ დაბრუნდება, მანამდე კი ევროპაში გადაადგილდება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოძიება გაგრძელდება მიუხედავად მისი უკრაინიდან გაძევებისა, განუცხადა უნიანს უკრაინის გენერალური პროკურორის პრესმდივანმა ლარისა სარგანმა. მისი განმარტებით, უკრაინის საზღვრის დაცვის სახელმწიფო სამსახურის მიერ უკრაინიდან სააკაშვილის გაძევება მოულოდნელი აღმოჩნდა, რადგან სპეცოპერაციის შესახებ გენერალური პროკურატურისთვის არ უცნობებიათ. ამასთანავე ლარისა სარგანმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში წინა სასამართლო გამოძიება მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ არ დახურულა და გაგრძელდება. იმის გამო, რომ მიხეილ სააკაშვილი უკრაინაში აღარ იმყოფება, ამ ეტაპზე გენერალურ პროკურატურაში არიციან, როგორ გაგრძელდება სამართლებრივი პროცედურები. თბილისის სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა საქალაქო სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილება და დეკანოზი გიორგი მამალაძე დამნაშავეცნო შურისძიების მოტივით განზრახ მკვლელობის მომზადებასა და იარაღის უკანონოდ შეძენა შენახვაში. სააპელაციო სასამართლომ ძალაში დატოვა დეკანოზ გიორგი მამალაძის განაჩენი თავისუფლების 9 წლით აღკვეთა. მისი დაცვის მხარე გადაწყვეტილებას უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრებს, შემდგომ კი საჭიროების შემთხვევაში სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც მიმართავს. ეგრეთ წოდებული ციანიდის საქმეზე სააპელაციო სასამართლოში გამართულ სხდომას თავად გიორგი მამალაძე არ დასწრებია. დეკანოზ გიორგი მამალაძე თბილისის საქალაქო სასამართლომ 5 სექტემბერს ცნო დამნაშავედ საქართველოს პატრიარქის მდივან რეფერენტის შორენა თეთრუაშვილის განზრახ მკვლელობის მომზადებასა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლსაწინააღმდეგოდ შეძენა შენახვისთვის. საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამას, რომელიც სრულად შეესაბამება ნატოს განახლებულ შეკავების პოლიტიკას, ამბიციური უწოდა თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ 13 თებერვალს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტში გამართულ მოსმენაზე. მისი თქმით, ამერიკელი პარტნიორების დახმარებით მაისში დასრულდება საბრძოლო მომზადების ცენტრის მშენებლობა და ქართველი ჯარისკაცები წვრთნასთან ერთად ნატოს სტანდარტებით აღიჭურვებიან. გახადე შრომა უსაფრთხო. ამ გზავნილით დაიწყო საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება ხელმოწერების შეგროვება პეტიციაზე, რომელიც უსაფრთხო შრომის უზრუნველყოფის მოთხოვნით გაეგზავნება საქართველოს პარლამენტს, მთავრობასა და შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს, მას შემდეგ, რაც შეგროვდება 10,000 ხელმოწერა. პეტიციის მთავარი მოთხოვნა უსაფრთხო შრომის მარეგულირებელი კანონმდებლობისა და ქმედითი შრომის ინსპექციის შექმნა. საქართველოს მთავრობამ შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონპროექტი 2017 17 წლის 1 ივნისს წარადგინა პარლამენტში. კანონ პროექტი გასული წლის დეკემბერში უნდა დამტკიცებულიყო, რაც დღემდე ვერ მოხერხდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სამმა დემოკრატმა სენატორმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპს მოუწოდა შემოიღო სანქციები ეგრეთ წოდებული კრემლის მოხსენების ბიზნესმენებისა და ჩინოვნიკების მიმართ. ამის თაობაზე გამოცემა პოლიტიკო იუწყება. ინიციატივის ავტორებმა ბენ კარდინმა, ბობ მენენდესმა და შეროდ ბრაუნმა გამოაქვეყნეს რეზოლუციის პროექტი, რომელშიც ითხოვენ გატარებულ იქნას ახალი ღონისძიებები აგვისტოში მიღებულ სანქციების გზით ამერიკის მოწინააღმდეგეებთან დაპირისპირების შესახებ კანონზე დაყრდნობით. პოლიტიკოს ინფორმაციით სენატორებმა მკვეთრად გააკრიტიკეს თეთრი სახლის ადმინისტრაცია გადაწყვეტილებისთვის არ მიიღოს ახალი სანქციები რუსეთის წინააღმდეგ. ნაციონალური უსაფრთხოების აშკარა საფრთხის წინაშე ადმინისტრაციის მიერ დემონსტრირებული არასერიოზულობა შეშფოთებას იწვევს და ასე გაგრძელება აღარ შეიძლება, განაცხადა სენატორმა კარდინმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სამე თებერვალს ვარშავაში პირველი პრესკონფერენცია გამართა უკრაინდან პოლონეთში 12 თებერვალს დეპორტირებულმა ახალძალთა მოძრაობის ლიდერმა, ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა და საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. მან თქვა, რომ ის აუცილებლად დაბრუნდება უკრაინაში, მშვიდობიანი გზით შეცვლის ხელისუფლებას, გაათავისუფლებს უკრაინას ოლიგარქებისგან და ამ მოთხოვნით მის გვერდით ქუჩაში მილიონობით ადამიანი გამოვა. მანამდე კი სააკაშვილი გეგმავს იმუშაოს დასავლეთის ლიდერებთან ერთად, მიაწოდოს მათ მაქსიმალური ინფორმაცია და იბრძოლოს მოქალაქეობის აღსადგენად. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ყველა ფაქტი იმას მოწმობს, რომ პოროშენკოს ძალიან ეშინია ჩემი, ძალიან ეშინია თავისუფალი სააკაშვილის, განაცხადა 13 თებერვალს ვარშავაში გამართულ პრესკონფერენციაზე მიხეილ სააკაშვილმა.
Он меня очень боится.
მას ჩემი ძალიან ეშინია და არა იმიტომ, რომ ფული მაქვს ან ჯარი მყავს, ან რომელიმე ძლიერი სტრუქტურა დგას ჩემ უკან. მას ეშინია ჩემი იმიტომ, რომ ჩემი ყიდვა შეუძლებელია. მე მათთან მოლაპარაკებაზე არ მივდივარ. მე არასდროს გავურიგდები ოლიგარქებს, რადგან მთელი ჩემი ცხოვრება მიძღვნილია მათ წინააღმდეგ ბრძოლას. გუშინდელი დღის შემდეგ ძალიან მტკივა კისერი, რადგან სპეცოპერაციისას მახრჩობდნენ, მაგრამ ეს ტკივილი მე გამივლის. Украинის олигархებს კი კისერს მოუგრეხთ უკრაინელ ხალხთან ერთად.
საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი, ოდესის ყოფილი გუბერნატორი და ახალძალთა მოძრაობის ლიდერი მიხეილ სააკაშვილი დახმარებას ევროკავშირსა და გერმანიის კანცლერს ანგელა მერკელს თხოვს. გერმანულ გამოცემა ბილდთან ინტერვიუში მან განაცხადა, რომ მისი დაკავების და ქვეყნიდან გაძევების უკან უკრაინის კორუმპირებული პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო დგას. ხოლო თუ ევროკავშირი და ანგელა მერკელი არაფერს მოიმოქმედებენ, მისი სიტყვებით უკრაინა დაიშლება. 7 თებერვალს ფრანგულ გამოცემა ლიბერაციონის მიერ დასმულ კითხვაზე ხომ არ იგეგმებოდა მისი ექსტრადიცია, სააკაშვილი ასე პასუხობს. ისინი ამისთვის ემზადებიან, მაგრამ აუცილებელი არ არის ეს საქართველო იყოს. რამდენიმე დღის წინ გავიგე, რომ უკრაინამ სთხოვა პოლონეთს რეადმისიით მიმიღოს. ჩემი ექსტრადიცია საქართველოში საქართველოს მთავრობისთვის ძალიან რთული პროცესი იქნება. მათ ჩემი იყოფნა არ უნდათ. სააკაშვილი უკრაინაში დაბრუნებას და გამარჯვებას გეგმავს, თუმცა სანამ ის ვარშავაში რჩება, სააკაშვილის ადვოკატი რუსლან ჩერნოლუცკი მედიასთან საუბრისას ამბობს, რომ კიევის საოლქო ადმინისტრაციულ სასამართლოში შეტანილი სარჩელით მოითხოვს უკანონოდ გამოცხადდეს სააკაშვილის გაძევებისას საიმიგრაციო სამსახურის, მესაზღვრეების და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქმედებები. თბილისში სხვადასხვაგვარად აფასებენ სააკაშვილის პოლონეთში დეპორტაციის ფაქტს. სააკაშვილის თანაგუნდელები ფიქრობენ, რომ ამით პოროშენკოს მართველობა ფაქტობრივად დასრულდა და რომ ამ ნაბიჯით მათ კიდევ ერთხელ დაადასტურეს სააკაშვილის მიმართ არსებული შიში. ასე ფიქრობენ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ხატია დეკანოიძე და რომან გოცირიძე.
უკრაინის ხელისუფლებას და პრეზიდენტს უკრაინის ჰქონდა და აქვს შიში იმ პოლიტიკური ფიგურის და იმ პოლიტიკური ბრძოლის ველის, რომელსაც იგი წარმოადგენს ახლა უკრაინაში. ეს არის კასკადი, მთელი კასკადი არასამართლებრივი უსამართლო მართსაჯულების, რომელიც პოლიტიკური მართსაჯულების, რომელსაც იყენებენ პოლიტიკური ოპონენტის და ძალიან მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ოპონენტის წინააღმდეგ უკრაინაში.
და ეს არის ფაქტობრივად საკუთარი ხელით სამარის გამოთხრა პოროშენკოს მიერ. წელიწადნახევარში იქნება არჩევნები და უკრაინის ხელისუფლებაში არ იქნება პოროშენკო, დაბრუნდება მიხეილ სააკაშვილი და გააგრძელებს შეულებად პოლიტიკურ საქმიანობას.
თუმცა მართლ პარტიაში სააკაშვილთან დაკავშირებულ ბოლო დღეებში განვითარებულ ამბებს კომედიური სერიალის სიუჟეტად აფასებენ. ასე გამოეხმაურა მაგალითად სააკაშვილის დაკავების ფაქტს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
ეს აღარ არის პოლიტიკა, ეს აღარ არის აღარც სასაცილო, ეს აღარ არის აღარც სერიოზული. მე მგონი, რომ ერთი იაფასიანი კომედიური ჟანრის სერიალისთვის გამოდგება მხოლოდ.
Саакашвილის პოლონეთში დეპორტაციას თბილისში მყოფი ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის დელეგატებიც ეხმაურებიან. უკრაინის უმაღლესი რადას დეპუტატის დმიტრო ლუბინეცის განცხადებით, მიხეილ სააკაშვილის გაძევება პოლონეთში სრულიად კანონიერი იყო, რადგან მისი სიტყვებით სააკაშვილი უკრაინის ტერიტორიაზე პოლონეთიდან უკანონოდ მოხვდა. მას საშუალება მისცეს აბსოლუტურად ყველა სასამართლო ინსტანციაში ეცადა თავისი უფლებების დაცვა. ევრონესტის საპარლამენტო ასამბლეის თანათავმჯდომარე რებეკა ჰარმსი კი მიხეილ სააკაშვილისთვის უკრაინის მოქალაქეობის ჩამორთმევას შეცდომად აფასებს და შეინიშნავს, რომ მას ამ პროცესში კანონის უზენაესობის პრინციპი დააკლდა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ამბავს ეხმიანება საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი იან კელი და ამბობს, რომ ამერიკის მთავრობა ყურადღებით ადევნებს პროცესებს თვალს და მიიჩნევს, რომ აუცილებელია ეს პროცესები სამართლიან გარემოში წარიმართოს. პოლიტოლოგების ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის დეპორტაცია უკრაინიდან მას მერე, რაც მან პოლონეთიდან გადაკვეთა ქვეყნის საზღვარი, მხოლოდ დროის ამბავი იყო. უკრაინის ხელისუფლებისათვის კი ეს რჩებოდა გამოწვევად, რომელიც ადრე თუ გვიან უნდა მოეგვარებინა. კორნელი კაკაჩია სააკაშვილს ნელი მოქმედების ნაღმსად არებს, რომლის აფეთქებაც საკუთარ ტერიტორიაზე არც ერთ ქვეყანას არ სურდა.
სააკაშვილს ყავს გარკვეული ხარდაჭერები თქვა დასავლეთის რაღაც პოლიტიკურ წრეებში, მაგრამ არ შეიძლება ამ საკითხის გაზვიადება. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მთელი დასავლეთი დაირაზმება თქვა რაღაც ცალკეული ერთი პოლიტიკოსის გამო. მით უმეტეს მისი პიროვნება იწვევს გარკვეულწილად გაორებას, როგორც საქართველოში არის, ასევე თქვა საერთაშორისო თანამეგობრობაში. Ну დღეს ის ფაქტიურად არის მოქალაქეობის გარეშე და ну თქვა ადამიანის უფლებების კუთხით, რა თქმა უნდა, მას გაუწევენ გარკვეულ დახმარებას და მას ექნება სოლიდარობა და ის გამოჩნდა კიდე თქვა ნეჩი თუ როგორ მიიღეს ის და ეს მოსალოდნელიც იყო, მაგრამ რაც შეეხება ხა თვითონ დასავლელი ლიდერების რაღაც განსაკუთრებულ დამოკიდებულებას და კონკრეტულად ანგელა მერკელთან მიმართებაში, მე მგონი აქ რაღაც გარკვევებს არ უნდა ველოდოთ, თუნდაც თუ გავითვალისწინებთ მის პირად დამოკიდებულებას ანგელა მერკელის მიმართ და მერკელის დამოკიდებულებას მის მიმართ, როცა ის პრეზიდენტი კიდე პრეზიდენტი იყო.
მიჩნევს კორნელი კაკაჩია. რაც შეეხება მიხეილ სააკაშვილის წინააღმდეგ უკრაინაში მიმდინარე გამოძიებას, უკრაინის გენერალური პროკურორის პრესმდივნის ლარისა სარგანის განცხადებით, გაძევების მიუხედავად ეს პროცესი არ შეჩერდება.
უკრაინიდან პოლონეთში დეპორტირებული მიხეილ სააკაშვილის სამომავლო გეგმებსა და მისი დეპორტაციის ფაქტზე გამოთქმული პოლიტიკური შეფასებების შესახებ ეკა ქევანიშვილი საუბრობდა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ქერეს მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და სოფლისთვის მთის სტატუსის მინიჭება კიდევ ერთხელ მოითხოვა. სოფლის ცენტრში შეკრებილები ხელისუფლებისგან დახმარებას და წლობით გადაუჭრელი დაგროვილი პრობლემების მოგვარებას მოითხოვდნენ. ისინი სოფლის განვითარების ერთადერთ გზად მთის სტატუსის მინიჭებაში ხედავენ. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
სოფელი აგვისტოს ომის შემდეგ ძალიან დაზარალდა. საოკუპაციო ხაზის მიღმა მოექცა საძოვრები და სოფლის სასაფლაოზე გასვლაც კი სახიფათოა, რადგან იქვე დე-ფაქტო რესპუბლიკის საზღვრის აღმნიშვნელი ბანერი დგას. ამ ადგილებში მოქალაქეების დაკავება ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით ხშირად ხდება.
ვართ აი ამ ზონაში, 100 მეტრი იქიდან გაცდი, ისო დაჭერილი ხარ უკვე. არ გაგიშვებთ, არ გატარებთ. რომ მოგცენ სტატუსი, როგორც მთის ზონაა. ეგ არის ჩვენი პრობლემა, ძირითადი პრობლემა ეგ არის.
ვითხოვთ, მთის ზონაში შეგვიყვანონ სოფელი, იმიტომ რომ ძალიან ცუდი მდგომარეობა სოფაში. საზღვრის პირას ავართ, ბაგმა ყოფილიებთ მოთხოვნებს მთის ზონისა და რა ვიცი, ყურადღება მოგვაქციონ, რამდენჯერ ჩავიტანეთ ხელმოწერები, მაგრამ პასუხი ჯერ არ არის და ველოდებით პასუხს ახადა მოგვაქციონ ყურადღება, შეგვიყვანონ ზონაში.
მთის სოფლის სტატუსი არ არის ქერელების ერთადერთი მოთხოვნა. ადგილობრივი მოსახლეობის თქმით, ბუნებრივი აირის გაყვანის შემდეგ სოფელში გადათხრილი გზები ისევე დატოვეს და ახლა ტალახში უწევთ სიარული. ისინი გზის შეკეთებას, საბავშვო ბაღის აშენებას და სკოლის გარემონტებასაც მოითხოვენ.
გზა არ არის, გაზი გაიყვანეს და გზა დარჩა გასაკეთებელი და აი შემოყავთ ბავშვები დაყავთ ძალიან. საბავშვო ბაღი არ არის, საბავშვო ბაღის გული თვითონ თითოეული მშობელი დღეში 3 საათი წდება წაყვანაზე, მოყვანაზე, იმაზე რა ვიცი დაფიქრე, არ არის და რა ვი ალბათ რა ვიცი, ალბათ გაიღვიძებენ და გააკეთებენ.
საძოვრები არა გვაქვს 2 მეტრაში უკვე რუსები და ისინი დგანან, ბევრჯერ წაიყვანეს ჩვენი სოფლიდან ხალხი და გვინდათ რა დახმარება დაგვეხმარო.
საძოვრები საერთოდ არ არის, საზღვრის პირა სოფელია, ვისაც აყავს საქონელი იმის გაყიდვასაც აპირებენ უკვე. საფლავამდე ვერ მისულან თავანთ მიცვალებულებთან, რომ საზღვრის ზი არის ეს საფლა. იყო გადაცებებით.
გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში ჯერ ვერ ამბობენ, მოიპოვებს თუ არა ქერე მაღალმთიანი სოფლის სტატუსს. გორის ვიცე-მერი გელა კაპანაძე ამბობს, რომ ეს საკითხი სპეციალურმა კომისიამ უნდა განიხილოს და გადაწყვეტილება მიიღოს. იყოს. მისი თქმით, თუ შესაბამისი პირობები არ დაკმაყოფილდა, ქერე სტატუსის გარეშე დარჩება.
რამდენიმე აუცილებელი პირობაა და კრიტერიუმი განსაზღვრული, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს ამა თუ იმ მაღალთიანმა დასახლებულმა პუნქტმა. თუ კი ქერემ ვერ დააკმაყოფილა ეს სტატუსი, სამწუხაროდ როგორი გამოსვლებიც არ უნდა იყოს და როგორი თხოვნაცა და მოთხოვნებიც არ უნდა იყოს მოსახლეობის, ამ სტატუსს ვერავინ ვერ დაამიანიჭებს, თუ კი იმ კვალიფიკაციას და იმ სტანდარტებს ვერ დააკმაყოფილებს აღნიშნული მაღალთიანი საბჭო არ მიანიჭებს შესაბამისად ამ სტატუსს.
გორის მერიაში აცხადებენ, რომ ქერეში საგზაო ინფრასტრუქტურა ტურიზმის მოწესრიგება მალე დაიწყება. გორის მუნიციპალიტეტის 104 სოფლიდან 51 უკვე სარგებლობს მაღალმთიანი სოფლის სტატუსით. ამ სოფლებში პენსიონერებს და პედაგოგებს თანხა გაეზარდათ. გარდა ამისა, საგადასახადო შეღავათებით სარგებლობენ ადგილობრივი მეწარმეები. მაღალმთიანი სოფლის სტატუსის მქონე დასახლებებში მცხოვრებნი კიდევ სხვა მრავალი შეღავათებით სარგებლობენ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ქერეს მოსახლეობა სოფლისთვის მთის სტატუსის მინიჭებას ითხოვს. სიუჟეტი თემაზე გოგა აფციაურმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქუთაისში საჯარო სივრცეებში კვლავ გვხვდება საბჭოთა სიმბოლიკა. ქალაქში არსებული 300 ქუჩიდან კი 20-მდე ქუჩას საბჭოთა ლიდერის სახელი ჰქვია. მათ შორისაა საბჭოთა კავშირის გმირები, საბჭოთა გენერალ-პოლკოვნიკების, ბოლშევიკ რევოლუციონერებისა და კომუნისტური პარტიის საქალაქო კომიტეტის პირველი მდივნების სახელები. თავისუფლების ქარტიის მიღების მიუხედავად, ქუთაისში საბჭოთა სიმბოლოების შეცვლის მიმართულებით მნიშვნელოვანი ცვლილებები არ განხორციელებულა. თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
ქუთაისის ერთ-ერთ სკვერში დღემდე დგას საბჭოთა არმიის გენერლის ვასილ კიკვიძის ძეგლი და სკვერსაც მისი სახელი ეწოდება. ძეგლის აღებას რამდენიმე წელია მოითხოვს ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილი და რამდენიმე საზოგადოებრივი ჯგუფი. გასული საუკუნის 50-იანი წლების ბოლოს ქალაქის ერთ-ერთ ცენტრალურ უბანში განთავსებული ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟს ჯერ კიდევ 2015 წელს საკუთარი ხარჯით გეგმავდა არასამთავრობო ორგანიზაცია ევროპა ჩვენი სახლია, თუმცა მერიამ ძეგლის აღების ნებართვა არ გასცა. არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლის ვახტანგ სიხარულიძის განცხადებით, ორგანიზაციამ თითქმის სამი თვის წინ არჩეულ ქალაქის მერს გიორგი ჭიღვარიას ახლახანს მიმართა ვასილ კიკვიძის ძეგლის დემონტაჟისა და თავისუფლების ქარტიის აღსრულებისთვის.
თავისუფლების ქარტია თავის თავში გულისხმობს საბჭოთა ბოლშევიკური ფაშისტური სიმბოლიკის აღძალვას და კატანას საჯარო სივრცით. და ამ კუთხით საბჭოთა კავშირში ვცხოვრობ დღეს ქუთაისში. გვაქვს თავისუფლების არმიის მებრძოლი უკრაინელი ხალხის ჯალათის ვასილ კიკვიძის ძეგლი და გვაქვს 24 წლის აჯანყების წინააღმდეგ საარტილერიო ნაღმების დამშენი წითელი გენერლის ქუჩა, სახელობის ქუჩა. გვაქვს ქალაქის საჯარო სივრცეში საბჭოთა სიმბოლიკების შემცველი შინაარსის არქიტექტურული დეტალები, როგორც თვითონ მერის შენობაზე, ასევე მერის გვერდით არსებულ კულტურულ კომპლექსზე წარწერების სახით, დავგალიდაუროს ხუთქიმიანი ვარსკვლავის სახით, ასევე დრამატული თეატრის კარებზე დავგალიდაუროს შემცველი დეტალები და ასე შემდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას წევრის ვახტანგ სიხარულიძის განცხადებით, ქალაქის არქიტექტურაში მრავლად არსებული საბჭოთა სიმბოლოები ახალგაზრდებს უზღუდავს უფლებას იცხოვრონ საბჭოთა სიმბოლიკიდან თავისუფალ გარემოში. საბჭოთა სიმბოლიკის ეროვნული შეცვლის პრეცედენტს ქუთაისი უკვე იცნობს. 2014 წელს რეკონსტრუქციის შემდეგ ბალახვის ხიდის მოაჯირებზე საბჭოთა პერიოდიდან შემორჩენილი ვარსკვლავები ბორჯღალოს სიმბოლოთი შეცვალეს. უფრო ადრე 90-იანი წლების დასაწყისში კი ეროვნული მოძრაობის წარმომადგენელთა მონდომებით ქალაქის რამდენიმე ქუჩას შეეცვალა სახელი. როგორც ეროვნული მოძრაობის ვეტერანი გიორგი აფრიდონიძე იხსენებს, ქუთაისში 60-მდე ქუჩას ერქვა საბჭოთა ლიდერების, გმირების, გენერლების და კომუნისტური პარტიის სხვა წარმომადგენელთა სახელები და მაშინდელმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ გამოიჩინა კეთილინება და რამდენიმე მათგანს სახელი გადაარქვა.
ცხოვრობ საბიჩხიაზე და ჩემ ქუჩას გვიოდა ჯაფარიძის ქუჩა, დიდი კომისარი, ბაქო ელკომისარი. გვერდზე იმას კვეთავდა ჩემ სახლის იმ პირდაპირ მახარაძის ქუჩა, ფილიპე მახარაძის. და გადავამოწმე თუ იყო ასეთი, ასე ვთქვათ, ბჭყალებში დამსახურებული ხალხის სახელები. და ეს ამოწერილი სია დოურთეთ ჩემ წერილს და კატეგორიულად გთხოვ თქვა. შაშვაშურს მივწერე ასე. ახლა მოდის მალე 26 მაისის დღესასწაული და მე არ მინდა ისევ ცხოვრობდე კომისრის სახელობის ქუჩაზე და იქვე გვერდზე იყოს კიდო ილია ჯავჯავაძის პლელი, ბახარაძის სახელობის ქუჩა მეთქი.
როგორც გიორგი აფრიდონიძე იხსენებს, მისი განცხადებიდან ერთ კვირაში ქუჩას, რომელზეც თავად ცხოვრობდა, 26 მაისის ეწოდა. ფილიპე მახარაძის ქუჩას კი მერაბ კოსტავას სახელი მიენიჭა. აღნიშნული ქუჩები ამდრომდე ამ სახელებს ატარებენ, თუმცა გიორგი აფრიდონიძე მიიჩნევს, რომ 26 მაისის და მერაბ კოსტავას სახელები ქალაქში უფრო დიდ და ცენტრალურ ქუჩებს უნდა ერქვას. ქუთაისში საბჭოთა პერიოდთან ასოცირებული 20-მდე ქუჩის სახელების შეცვლას აუცილებლად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაციის ევროპა ჩვენი სახლიას დამფუძნებელი თორნიკე ბარათაშვილი.
ძალიან უხერხულია, როცა ქალაქში არ არის მაგალითად ამბროს ხელაიას და კაკუცას ვოლოგარჩვილის სახელობის ქუჩა და არის იგივე კიკვიძის, ვოლგოგრადის, მოსკოვის, ნელაძის, ლესელიძის და ასე შემდეგ ამ დასახელებების ქუჩები. რაც და არქმევდნენ შემდგომში, ეს ხო კონსენსუსის და ქალაქის გადასაწყვეტი არის ფართო საზოგადოების და არა ჩვენი ორგანიზაციის და რამოდენიმე ადამიანის, თუმცა ამას უნდა პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიღება.
ქუთაისის მერიაში განმარტავენ, რომ კომენტარს საკითხის შესწავლის შემდეგ გააკეთებენ, რადგან ადგილობრივმა თვითმმართველობამ თავისუფლების ქარტიასთან შესაბამისობაში უნდა მოიყვანოს მთელი რიგი დოკუმენტები. არასამთავრობო ორგანიზაციამ ევროპა ჩვენი სახლიამ ქალაქის მერს გიორგი ჭიღვარიას ახლახანს მიმართა წერილით, რომელშიც ნათქვამია, რომ მომძლავრებული რუსული გავლენის და მომეტებული პროპაგანდის ფონზე კომუნისტური იდეოლოგიის მატარებელი სიმბოლოების, ძეგლების, ბარელიეფების წერებისა და სახელწოდებების აღმოფხვრა და არსებული პოლიტიკის გადახედვა ევროინტეგრაციის პროცესის მხარდაჭერა იქნება.
ქუთაისში რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია ადგილობრივ ხელისუფლებას საჯარო სივრცეებიდან საბჭოთა სიმბოლიკის მოხსნისა და კომუნისტი ლიდერების სახელობის ქუჩებისთვის სახელის გადარქმევისაკენ მოუწოდებენ. სიუჟეტი თემაზე ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით რამდენიმე საბიუჯეტო ორგანიზაციას დაფინანსება გაეზარდა. ხელმძღვანელებმა ამ თანხით პირველ რიგში ხელფასი გაიზარდეს. ხელფასი არ მომატებიათ რიგი თანამშრომლებს. ფინანსების ამგვარმა გადანაწილებამ კი უკმაყოფილება გამოიწვია. სიუჟეტი თემაზე გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა.
გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საბიბლიოთეკო და სამუზეუმო გაერთიანებებს დაფინანსება 30,000 ლარით გაეზარდა. თანხის გარკვეული ნაწილით კი ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელმა ხათუნა ბუზალაძემ ხელფასი 500 ლარით მოიმატა და ახლა 1100 ლარი აქვს. მის მოადგილესაც 1000 ლარი დაენიშნა. რაც შეეხება სხვა თანამშრომლებს, მათთვის ხელფასები არ მოუმატებიათ და ბიბლიოთეკის ხელმძღვანელის ხათუნა ბუზალაძის თქმით ჯერჯერობით არც იგეგმება. არადა ბიბლიოთეკებსა და მუზეუმებში დასაქმებულთა საშუალო ანაზღაურება 260 ლარია.
500 ლარით გაიზარდა ჩემი ხელფასი. სუნთლიანად მოადგილეს და ჩემი ხელფასი გაიზარდა 1500 ლარით.
მიმდინარე წლიდან ხელფასი 700 ლარით გაეზარდა გურჯაანში უფასოკვების პროგრამა თანადგომის ხელმძღვანელ ზაზა ჯადუგიშვილს. მისი შრომითი ანაზღაურება ახლა 1500 ლარია. ეს ფაქტი ოპოზიციამ საკრებულოს ხდომაზე გააპროტესტა. დეპუტატებს აინტერესებთ, რატომ მოემატა ხელფასი 700 ლარით უფასოკვების პროგრამა თანადგომის ხელმძღვანელს, მაშინ როცა ერთი ბენეფიციარის კვებაზე დღეში მხოლოდ 1 ლარი და 46 თეთრი იხარჯება.
კონდეს მაგალითად საბავშვო ხელის გაერთიანება 950 ლარი ხელფასი და 1500 ლარი და კონდეს სამთავროს ხელი თავმჯდომარის ხელფასი. ამიხსენეთ ხალხი არა გატახარო დეპუტატის საბჭო რა თქვენ მეც საქმე გაქვთ და იმათ ნაკლები.
რატომ გაუზარდეს ხელფასი მხოლოდ ხელმძღვანელ პირებს? თემაზე კომენტარი გააკეთა გურჯაანის მერმა არჩილ ხანდამაშვილმა.
ჩვენ გეგმავთ აიპების ერთიან სისტემაში მოქცევას. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ეს ეტაპი და იცით, რომ გარდამავალ პერიოდში ვართ ახლა და სტრუქტურული ორგანიზაცია მიმდინარეობს, როგორც საკადრო და ასევე ამ კუთხით ვფიქრობთ ჩვენ, რომ აიპებს ჰქონდეთ ერთიანი სისტემა, როგორც სახელფასე, ესე დაფინანსების კუთხით.
ხელფასების მატება და პრემია დანამატები, ეს არის საკითხები, რომელზეც კახეთის რეგიონში ჩვენს მიერ გამოკითხულ მოსახლეობას თითქმის ყოველთვის უარყოფითი რეაქცია აქვს. მოუსმინეთ ხალხის ხმას, რას ფიქრობენ ისინი ხელფასების მატებაზე.
დაასაქმოს ეს გაჭირვებული ხალხი, რომ ცოტა ჩვენც ამოვისუნთქოთ, ოჯახი გვყავს, ჩვენ ხელფასიც არ აქვს.
ხელფასიც უნდა დააპატარო და გაჭირვებულებს უნდა მიცენ. როგორცაც მასალებლებს ისეთი ხელფასი უნდა ქონიოთ მაგათაც.
ჩამეიარონ უბანში და რამდენი გაჭირვებულია. ზოგი ლუკმა პურსეძებს.
რისა ტერიტორიები გაამთლიანეს, ხალხი დაასაქმეს, რისას, აი ეს არის საინტერესო.
ყველა ფერი კარგად იციან მაგათ, მაგრამ გააკეთონ იცი, უშაშერებია თავის ჯიბეებში და მიცონ ხარსა, 10 ლარი, 20 ლარი არ მოუბადა პენსია არჩევნებზე.
აღსანიშნავია, რომ შედარებით მაღალი თანამდებობის პირები ხელფასებს კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში იზრდიან. ხელფასები უკვე გაეზარდა თელავის მერს და საკრებულოს თავმჯდომარეს. ხელფასების ზრდა თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ კახეთის საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დაწყებული რეორგანიზაციის ნაწილია. თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში იგეგმება IP ორგანიზაციების გაერთიანება, რაც თანამშრომელთა შემცირებასაც ითვალისწინებს.
საბიუჯეტო ორგანიზაციის ხელმძღვანელი პირებისთვის ხელფასების მატებით საზოგადოებაში გამოწვეულ უკმაყოფილებაზე გიორგი ალადაშვილი საუბრობდა. გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გადაწყვეტილებით რამდენიმე საბიუჯეტო ორგანიზაციას დაფინანსება გაეზარდა, ხელმძღვანელებმა ამ თანხით პირველ რიგში ხელფასი გაიზარდეს. ეთერშია პროგრამა საღამოს თავისუფლება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს მთავრობის ახალმა დროებითმა რეგულაციებმა სუნელებისა და სანელებლების წარმოება რეალიზაციასთან დაკავშირებით ზუგდიდის ბაზრის მოვაჭრეების უკმაყოფილება გამოიწვია. მოქალაქეები, რომლებიც წლებია საკუთარ სახლებში ამზადებენ სანელებლებს და თავადყიდიან, ამბობენ, რომ შეზღუდვების შესახებ ჯერ არავის გაუფრთხილებია, თუმცა რეგულაციების დაწესების შემთხვევაში შიშობენ, რომ მუშაობის გაგრძელებას ვერ შეძლებენ. თამარ ზანთარაია მოგვითხრობს.
ახალი წესების თანახმად იკრძალება ფიზიკური პირების მიერ გარდა ინდივიდუალური მეწარმეებისა, სუნელებისა და სანელებლების წარმოება და გადამუშავება, ასევე რეალიზაცია. ეს შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა მომხმარებლის თანდასწრებით ადგილზე ხდება პროდუქტის დაფქვა. ბიზნეს ოპერატორის მიერ წარმოებული ან გადამუშავებული სუნელებისა და სანელებლების ბაზარზე განთავსება შესაძლებელია მხოლოდ დაფასოებული სახით. გადაწყვეტილება ქვეყნის მასშტაბით სუნელებისა და სანელებლების კვლევის შედეგებს უკავშირდება, რომლის მიხედვითაც პროდუქტის ნაწილში ტყუის მაღალი შემცველობა დაფიქსირდა. ზუგდიდის ბაზარში სუნელებისა და სანელებლების განყოფილებაში დაახლოებით 20 ქალი მუშაობს და არც ერთს არ აქვს ინდმეწარმის სტატუსი. პროდუქტის ნაწილი მათ დახლებზე ხიად მცირე ზომის ტომრებით უწყვიათ. ნაწილი კი ერთჯერადი მოხმარების ჭიქებში, შუშის ქილებში და პოლიეთილენის პარკებშია შეფუთული. მოვაჭრეები დარწმუნებული არიან, რომ მათი პროდუქტი ჯანმრთელობისთვის უსაფრთხოა და ყველა საჭირო ნორმას აკმაყოფილებს.
ან რაც საჭიროა ჰიგიენა დაცულია, ჩვეულებრივი ქინძის კაკალი დაუთხოთ, თავისთავად არის დაცულები, აგერ არის რა არის გასაკვირი და რა არის მოსატანი, რაღაცებს რო იძახიან თვითონ წამლავენ ხალხი.
ყველაფერი დაწყობილია ამის გარდა. აჯიკა სახში ვამზადებთ, ჩვენს ნაშრომს ვატარებთ და იმას ვყიდით. ხო და ამისი უფლება არ არის და აი იმას მიაქციონ ყურადღება და არ შემოიტანონ საზღვრიდან ის მომწამლველი საკონები.
ყველა ვინც არის შემი კლიენტები, მადლობით მოდიან ჩემთან. ყველა მაყოფილი, არავინ არ მოწამლულა. ეგ არის რაღაც დაპირისპირება, კონკურენციის ამბავი და ბიზნესის ამბავი. ცელოთნებში შეგვიძლია ცელოთნით შევხუთოთ, მეტი ხარა? გამეტი რა შეგვიძლია?
სურსათის ეროვნული სააგენტო სუნელებითა და სანელებლებით მოვაჭრებს მთავრობის ახალი დადგენილების აღსასრულებლად მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის გარკვეულ დროს აძლევს. როგორც რადიო თავისუფლებას სურსათის ეროვნული სააგენტოს სურსათის უნებლობის დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი მიქაძემ განუცხადა, სააგენტოს რეგიონულ სამმართველოებს ერთი კვირის წინ მეწოდათ სამოქმედო გეგმა. მისი ინფორმაციით უკვე გაფრთხილებულია რეგიონებში აგრარული ბაზრების ადმინისტრაციაც.
ჩვენ ვადა სათქმა უნდა მივცეთ, რომ მოსასრულებელი უფრო გამოყალიბდნენ თვითონ და ამ სახით უკვე გადაეცხონ ამ დადგენილების ასრულებას. კონკრეტულად ვერაფერს ვერ ვიცი, ყველა რეგიონი თვითონ როგორც მოახერხებს ამ გაფრთხილებას, აქედან გამომდინარე იქნება კონკრეტულად შემდგომი ქმედებები განხორციელებული. თანაც ის რაც მათ უნდა გააკეთონ, ეს არ არის ორკვირიანი და სამკვირიანი საქმე, უნდა გარეგისტრირდნენ საჯარო რეესტრში, თუ უნდათ როგორც მეწარმეები ისე იყვნენ ბიზნეს ოპერატორები, თუ არ უნდათ გარეგისტრირება, მაშინ რა შეიძინონ საქმეები და ადგილზე უნდა დაფქონ და ის უნდა გაატანონ მოხმარებებს. დიდი გადაწყობია კარაფერი არ არის.
განაცხადა გიორგი მიქაძე. საქართველოს მთავრობის დადგენილება სუნელებისა და სანელებლების წარმოებასთან, გადამუშავებასა და ბაზარზე განთავსებასთან დაკავშირებით რისკის მართვის დროებითი ზომების მიღების შესახებ ძალაში 9 თებერვალს შევიდა. შეზღუდვების ვადა განსაზღვრულია არა უმეტეს 2 წლით.
საქართველოს მთავრობის ახალდროებითი რეგულაციების ამოქმედებას სუნელებისა და სანელებლების წარმოება რეალიზაციასთან დაკავშირებით ზუგდიდის ბაზრის მოვაჭრეები ეჭვით უყურებენ და შიშობენ, რომ რეგულაციების ამოქმედების შემთხვევაში ისინი მუშაობის გაგრძელებას ვეღარ შეძლებენ. სიუჟეტი თემაზე თამარ ზანთარაია მოამზადა. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, 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 Radio Liberty, Praha.